aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața.
Suntem în zi de joi, 30 aprilie. La microfon sunt Liliana Barbăroșie
și Alexandru Canțir, împreună cu dumneavoastră pe parcursul emisiunii Moldova la ora 7. Vreme mai mohorâtă astăzi, soare mai palid și aer mai umezit de ploi răzlețe, peisaj așadar împotriva lunii mai capricioase care se încheie acum.
Potrivit prognozelor, 15-16 grade vor fi obișnuite de-a lungul zilei în zona dintre Briceni și Râbnița, de exemplu. Pe cuprinsul dintre Ungheni, Dubăsari și Tiraspol, inclusiv capitală, sunt de așteptat 17-18, iar mai la sud, de aici până în Cahul, valorile termice vor fi cuprinse între 19 și 20 Celsius.
Pe fundalul unei înrăutățiri generale în lumea stării presei și, și Republica Moldova continuă să aibă probleme în această privință, conform raportului anual privitor la 2014 al Organizației Internaționale Freedom House, o convorbire despre natura acestor probleme și despre modul în care se reînnoiește sau ar trebui să o facă breaslă jurnalistică peste câteva minute, cu directoarea Școlii de Studii Avansate în Jurnalism, Sorina Ștefârță.
Apoi vă prezentăm o nouă ediție a rubricii îngrijite de Iulian Ciocan. În realitatea cu amănuntul, astăzi revenind la programele școlare, tot atunci jurnal de corespondent semnat Alexandru Călinescu, care vorbește astăzi despre o ceremonie pe care o găsește extrem de bizară.
Mai întâi însă ascultați știrile Europei Libere, redactate și prezentate din studioul postului nostru de radio de la Praga, de Ileana Giurchescu. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Judecătoria din Buiucan a decis să prelungească cu 25 de zile arestul preventiv pentru fostul ministru al Sănătății Andrei Usatăi. Analistul Ozuna Antoi și-a anunțat miercuri intenția de a candida la funcția de primar al Chișinăului din partea noi structuri politice conduse de Iurie Leancă, iar principalele 7 economii ale lumii au promis că până în 2017 va fi construită noua manta protectoare de la Cernobâl. Acestea sunt titlurile dimineții. Judecătoria Buiucan a decis miercuri 29 aprilie prelungirea cu 25 de zile a arestului preventiv pentru fostul ministru al Sănătății Andrei Usatăi și cu 15 zile pentru directorul Spitalului de Urgență Gheorghe Ciobanu, cercetați în dosarul licitațiilor trucate din sistemul medical. Analistul Ozun Antoi și-a anunțat miercuri intenția de a candida la funcția de primar al Chișinăului pe 14 iunie din partea blocului electoral Platforma Populară Europeană din Moldova, Iurie Leancă. Dar Ozun Antoi n-a depus încă cererea de înregistrare. Miercuri, în prima zi a perioadei înregistrărilor, au depus cererea la Consiliul Electoral de Circumscripție candidatul desemnat de comuniști, Vasile Chirtoacă, candidatul partidului nostru, Ilian Cașu, candidata socialiștilor, Zinaida Griceani, și candidatul Partidului Național Liberal, Timofei Țurcanu. Belarus rămâne o insulă de stabilitate într-o Europa care pare să se miște spre un nou război, a apreciat președintele Alexandru Lukashenko în discursul anual despre starea națiunii ținut miercuri 29 aprilie. Președintele Belarus crede că nivelul tensiunilor este la fel de ridicat în Europa ca în timpul războiului rece. O referire la tensiunile dintre Rusia și Occident provocate de anexarea abuzivă a Crimeei, dar și de sprijinul oferit de Moscova separatiștilor din estul Ucrainei. Președintele Kazahstanului Nursultan Nazarbayev a început pe 29 aprilie al cincelea mandat consecutiv la conducerea țării. Cu 3 zile în urmă, Nazarbayev câștigase o victorie covârșitoare în alegerile prezidențiale cu numai puțin de 97,7% din voturi, alegeri criticate de observatorii internaționali. Principalele 7 puteri economice din lume au promis că vor furniza banii necesari pentru ca noua manta protectoare a reactorului de la Cernobâl să fie construită până în 2017. Țările din G7 au promis 530 de milioane de euro, restul de 100 de milioane vor fi date de Rusia și China. Accidentul nuclear de la Cernobâl din 1986 a fost cel mai grav din istorie, iar mantaua protectoare construită atunci nu era calculată decât pentru 30 de zile și prezintă deja foarte multe fisuri. Premierul ucrainean Arseniy Yatsenyuk spune că pompierii au localizat și potolit un imens incendiu de pădure în apropiere de centrala nucleară închisă de la Cernobâl. Vorbind miercuri la o ședință de guvern, Yatsenyuk a spus că nivelul radiației este normal. Incendiul din zona împădurită, părți ale căreia mai rămân contaminate în urma dezastrului din 1986, a trezit îngrijorări că flăcările mânate de vânt înspre fosta centrală pot spori nivelul radiației nu numai în nordul Ucrainei, dar și în Belarus. Și pentru a doua noapte consecutiv la Baltimore, în Statele Unite, au avut loc noi ciocniri între poliție și protestatari care au incendiat din nou mașini și au devastat magazine. Revoltele au fost provocate de moartea recentă în detenția poliției a unui afroamerican, Freddie Gray, înmormântat pe 27 aprilie. Miercuri, președintele Barack Obama a declarat că actele de violență sunt inacceptabile, indiferent de ce face poliția. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Au fost știrile acestei dimineți cu Ileana Giurchescu. Știri actualizate, doamnelor și domnilor, găsiți la europalibera.org. Tot acolo, la rubrica Pur și Simplu, puteți accesa o arhivă a documentarelor realizate de echipa TV a Europei Libere. Iar diseară, la Moldova 1, vă prezentăm povestea unui pictor moldovean căruia succesul i-a surâs în Franța.
Pictorul Grigore Donțu a revenit în Moldova pentru câteva zile să-și revadă rudele și prietenii și să-și aline dorul de meleagurile natale. E stabilit în Franța de mai bine de 15 ani împreună cu familia și reprezintă, cum se spune, o istorie de succes.
Pur și simplu despre noi. La noi acasă. Fără părtinire. Pur și simplu. O emisiune a Europei Libere la Moldova 1 de luni până vineri la ora 17:45. Pur și simplu, privește-ne!
Alexandru Canțâr și Liliana Barbăruș în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu Sorina Ștefârță, directoarea Școlii de Studii Avansate în Jurnalism. Doamnă Ștefârță, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, se va sărbători luni, doamnă Ștefârță, Ziua Mondială a Libertății Presei. Se va sărbători totuși cu niște îngrijorări în plus cauzate de deteriorarea vizibilă a libertății presei în lume, potrivit organizației Freedom House, cel puțin, dar și în Republica Moldova, unde sunt suficiente probleme care să decredibilizeze, iată că am pronunțat cuvântul, jurnalismul. Dumneavoastră, cum veți sărbători de altfel Ziua Internațională a Libertății Presei?
Îmi amintesc că de mai multe ori mă întreabă lumea care nu are tangențe directe cu presa cum sărbătorim noi. Uite, medicii fac într-un fel, profesorii în alt fel și eu de regulă le ziceam că noi sărbăm la lucru. Așa va fi și de data asta. Jurnaliștii vor lucra, indiferent de redacțiile în care activează. Cei care veghează asupra evoluțiilor din presă de asemenea vor lucra, se va sărbători cu memorii, cu expunere a opiniei față de situația în care a ajuns presa, că parcă mergem înainte, dar de fapt ne întoarcem înapoi. Și până la urmă va fi o sărbătoare atitudine, cred eu, așa cum a și fost cel puțin pentru presa independentă în toți anii de când există ea în Republica Moldova.
Deci parcă mergem înainte, dar totuși înapoi. De ce credeți asta?
Păi, parcă mergem înainte, încercăm să creăm mai multe instituții media independente, până la urmă aceste instituții media se dovedesc ca nu fi chiar atât de independente, sceptrul politicului atârnă deasupra majorității caselor de presă din Republica Moldova, nu mai există îndoială că televiziunile toate sunt subordonate unui sau altui politician. Nu poți să zici că mergem înainte în situația în care te supui politicului mai mult decât publicului. Și că, din păcate, cam asta se întâmplă la noi. O spunem nu doar noi subiectiv ăștia din presă, o spun monitorizările, o spun analizele, o spun, iată, Freedom House, pe care pomenea domnul Cantăr mai devreme.
Plus
factorul estic, să zic așa, care ne tocește creierul în fiecare zi, propaganda care vine din est și care se reflectă totalmente în felul în care gândesc concetățenii noștri, se vede în toate sondajele de opinie.
Da, dumneavoastră coordonați acum, după jurnalism în prima linie de mai mult timp și după anumite pauze, coordonați acum o școală de studii avansate în jurnalism, un proiect al Centrului de Jurnalism Independent. De fapt, ce trebuie să se înțeleagă prin studii avansate în jurnalism? Prin ce s-ar deosebi aceste studii de cele pe care le fac studenții la jurnalism de la diferite facultăți? Și sunt câteva, dacă nu cumva chiar numeroase, că să spunem așa.
Da, sunt mai numeroase decât atunci când am făcut eu jurnalismul și era o singură facultate. Noi ne-am bucurat că au apărut mai multe facultăți de jurnalism, dar între timp am constatat că problemele au rămas aceleași. Ieri pe portalul Centrului de Jurnalism Media Azi am publicat un articol cam la tema asta, de ce școala de studii avansate în jurnalism, și scriam că este, după mine, este universitatea de după universitate. Noi toți am trecut prin universitatea de după universitate, toți însemnând jurnaliștii care sunt activi astăzi, atunci când am intrat în redacții. Pentru că odată intrat în redacție am realizat că n-am învățat nimic din ceea ce ar fi trebuit, poate, la facultate. Acum redacțiile sunt mai în criză de timp, trăim într-o altă viteză. Școala de studii avansate în jurnalism este o redacție universală în care oamenii vin, sunt puși în situație de redacție adevărată, sunt învățați și sunt puși să lucreze concomitent. De fapt, se fac jurnaliști și cifrele despre angajare demonstrează că majoritatea se fac jurnaliști, pentru că vreo 90% din absolvenți lucrează în presă, deci se fac jurnaliști timp de 10 luni de zile. De ce? De asta sunt studii avansate. Mai sunt studii avansate pentru că permite, fiind o școală post-universitară, permite să vii nu doar după jurnalism. Noi chiar salutăm candidații din afara jurnalismului, cei care au făcut drept, au făcut economie, au făcut o facultate tehnică, după asta vin și studiază jurnalismul. Noi știm foarte bine, cei care lucrăm în presă, ce criză de specializări există pe anumite domenii în presă. Noi încercăm să suplinim această breșă.
Nici o breaslă, doamnă Ștefurță, nu și păstrează sănătatea și vigoarea dacă nu se reînnoiește constant din interiorul, prin intermediul tinerilor. Contează însă cu ce percepția normalului vin acești tineri în meserie și probabil cu ce hotărâre interioară de a se opune tendințelor proaste din societate, din presă, despre care chiar vorbeam anterior. De fapt, vreau să vă întreb dacă tinerii care își fac studiile la școală de studii avansate sunt conștienți de problemele care macină acum din interior breasla și dacă își cultivă cumva imunitatea pentru metehnele jurnalismului moldovenesc?
Eu fiind abia de o lună acolo, nu pot să spun în calitate de director, da, ei vin cu anumite înțelegeri a unor anumitor lucruri, dar am ținut un curs timp de 3 ani la această școală, cunosc cine sunt instructorii, tinerii care vin să învețe jurnalismul. Sunt inclusiv colegii de la Europa Liberă, inclusiv dumneavoastră, Liliana, și dumneavoastră, Sandu. Automat, când știi că ai asemenea oameni, știi că o să învețe corect.
Eu mai anterior, așa, nu, din păcate.
Bine, de-a lungul la 10 ani, pentru că în acest an se întâmplă a 10-a etapă de admitere, acum, ieri chiar am lansat a 10-a etapă de admitere, de-a lungul a 10 ani, a fost multă lume pe acolo, dar pretind să cred că a fost doar lume bună. Lume care s-a ambiționat să promoveze jurnalismul adevărat, jurnalismul echidistant, să facă investigații, să facă dezvăluiri, să nu se subordoneze, să nu fie angajat politic. Deci, din punctul ăsta de vedere, și noi când îi chemăm, intervievăm, îi testăm, oricum ținem cont de niște atitudini. Testul vizează și niște atitudini ale lor. Pot să nu cunoască ceva factologic, dar dacă omul vine și din start să spune că el vrea să fac, de fapt nu am fost copii din ăștia să vină să spună că vreau să fac jurnalism angajat. Fiecare vine cu ideea că va face, că va schimba lumea și asta e bine, pentru că la vârsta asta trebuie să crezi că vei reuși să schimbi lumea.
Populația din cadrul Breslei crește, iar inteligența jurnalistică rămâne ca volum constant, da, ca să reproducem o glumă ziariștilor. Ați spomenit despre faptul că e foarte greu să angajezi factotum, adică jurnaliști care pot gândi, pot face tot în breaslă. Dumneavoastră, ca jurnalistă experimentată, ce le recomandați în primul rând sau le-ați recomanda în primul rând jurnaliștilor în formare, celor care vin și vor, iată, să intre în meserie și sunt de o naivitate, nu că sfântă, dar de o naivitate destul de mare atunci când abordează problemele meseriei?
Păi, înainte de toate, eu le recomand să citească, să știe ce s-a întâmplat și înainte de nașterea lor pe lume. Mm. Pot să zic aici nașterea în ghilimele, pentru că nu-i vorba doar de asta cronologică, dar să știe ce s-a mai făcut, inclusiv în zona politică, economică, până începe ei să se intereseze de jurnalism, de exemplu. Pentru că în redacții, de multe ori, mi-am ciocnit cu oameni care nu cunosc cine este un poet sau cine este un lider politic sau care este rolul,
nu știu
cine arbora tricolorul, de exemplu, da? Și le pare absolut normal, pentru că asta s-a întâmplat acum, iată, 25 de ani și de ce să știe ei ce a fost acum 25 de ani. De regulă, studenții care vin la școala noastră, cel puțin arată că vor să cunoască lucrul ăsta și, iarăși, la teste îi întrebăm și asta. Dar nu poți să faci o presă azi fără a ști ce s-a întâmplat ieri, fără a reuși să faci niște conexiuni. Asta, de fapt, îi învățăm, să știi să facă și conexiunile necesare. Să vadă invizibilul, poate, să vadă ceea ce leagă un eveniment de astăzi de unul de acum niște ani. Și dacă tu nu te informezi în permanență, dacă nu citești, inclusiv dacă nu citești media, acum, de exemplu, nu știu dacă se admite, dar mă uitam cu informația legată de Vasile Chirtoca, domnul care este candidatul Partidului Comuniștilor pentru primăria Chișinău. Nu am văzut aproape nicăieri să se amintească de scandalul Școdilor, dar asta a fost acum doar 11 ani în urmă. Și a fost un scandal mare în care a fost intimidată o redacție, redacția Timpul, în care un reporter a fost agresat, Alina Amghen, care nu mai este în țară. Mie îmi pare normal ca jurnaliștii să cunoască lucrul ăsta. Dar jurnaliștii foarte mulți sunt acum pe copy-paste și riscul școlii noastre este că tinerii văd că se poate și așa. Poți activa și așa în presă, poți activa și așa, câștiga și așa un ban, făcând copy-paste, inspirându-te, copiind de undeva ceva. Riscul este că ei vor zice, păi de ce să mai facem un efort, să mai cheltuim 10 luni, să mai cheltuim niște bani, să muncim, ca să mai învățăm ceva. Haideți că merge și așa. Deocamdată, din fericire, lumea vrea totuși altfel, mai vrea și altfel.
Da, pe această notă optimistă sperăm pentru Breaslă, suntem nevoiți să încheiem această convorbire. Doamna Ștefârță, vă mulțumim foarte mult. Doamnelor și domnilor, a fost Sorina Ștefârță, directoarea Școlii de Studii Avansate în Jurnalism.
Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, o emisiune moderată de la Chișinău, unde Alexandru Canțăr și Liliana Barbaroșie. Peste câteva minute, o revista presei de astăzi până atunci, cu sinteza știrilor, revine Ileana Giurchescu.
Judecătoria Boiucan a decis miercuri 29 aprilie prelungirea cu 25 de zile a arestului preventiv pentru fostul ministru al sănătății Andrei Usată și cu 15 zile pentru directorul Spitalului de Urgență Gheorghe Ciobanu, amândoi cercetați în dosarul licitațiilor trucate din sistemul medical. Analistul Oazân Antoș a anunțat miercuri intenția de a candida la funcția de primar al Chișinăului pe 14 iunie din partea blocului electoral Platforma Populară Europeană din Moldova, Iurie Leancă. Ieri, miercuri 29 aprilie, au început înscrierile în cursa pentru primăria Chișinăului. Statele Unite au apelat la sprijinul Iranului pentru a lansa negocieri vizând calmarea situației din Yemen, unde milițiile șiite au preluat din septembrie anul trecut controlul asupra capitalei Sana, miliții care sunt sprijinite de Iran. Aceste miții șiite și-au extins între timp revolta în sudul țării, amenințând acum securitatea Arabiei Saudite. Organizația internațională Freedom House, cu sediile în Statele Unite, constată că nivelul libertății presei în 2014 este cel mai scăzut din ultimii 10 ani, ca urmare a adoptării unor legi restrictive, dar și a întețirii violențelor împotriva jurnaliștilor. Freedom House constată și în Moldova că rămâne o țară cu probleme în domeniul libertății presei în anul 2014. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org, iar dacă sunteți un utilizator al rețelelor de socializare, ne puteți găsi inclusiv pe Facebook și Adna Klasnicki, căutând pagina Aici Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 continuăm cu o revista presei. O relatare semnată de Vitale Călugăreanu pe site-ul postului de Radio 2 CV arată că sute de candidați au început lupta electorală pentru fotoliile de primari și consilieri locali în condițiile în care implementarea strategiei naționale de dezvoltare regională a eșuat, iar banii pentru dezvoltarea localităților se repartizează în continuare de guvernul central în funcție de coloratura politică a primarului. Autorul amintește că experții europeni au constatat recent într-un document remis guvernului de la Chișinău că strategia națională de dezvoltare regională 2013-2015 duce lipsă de viziuni coerente și coordonate cu privire la dezvoltare regională. Potrivit președintelui Congresului Autorităților Locale din Moldova, Tatiana Badan, citat în articol, planul de acțiuni pentru implementarea strategiei, care expiră în 2015, a fost îndeplinit în proporție de numai 10%. Nu a existat voință politică pentru punerea în aplicare a acestui document, nu există nici măcar dialog instituțional la acest subiect, politicienilor de la Chișinău nu le ajunge voință să înțeleagă că statul nu se va dezvolta fără o guvernare locală puternică, eficientă și capabilă, spune Tatiana Badan în articol. Într-un comentariu extrem de acid din Adevărul Moldova, Ion Mischievca vorbește despre un scrutin lipsit de miză care ar fi cel apropiat local. Unica și poate ultima redută jinduită de toți ar fi primăria capitalei. Totuși, autorul de la Adevărul se așteaptă la o campanie crâncenă și totodată lâncedă în Chișinău. El crede că participarea lui Serafim Urechean în această cursă pentru fotoliul de primar și mai ales susținerea acordată de liberal-democrați constituie o lovitură sub centură pentru actualul edil. Serafim Urechean nu va rupe din voturile electoratului de stânga, ci va concura cu Dorin Chirtoacă pe segmentul de centru-dreapta, în speranța că îl va surclasa în prima fază, dar vă imaginați cum ar arăta al doilea tur de scrutin cu două fosile, una din paleozoicul comunist și alta din mezozoicul amenist, se întreabă ironic autorul de la Adevărul. Ion Preașcă de la Mold Street amintește că a trecut aproape un an de zile de la momentul semnării de către premierul Moldovei și a Poloniei pe 14 mai 2014 a documentului prin care Varșovia se angaja să acorde Republicii Moldova un credit preferențial de 100 de milioane de euro pentru dezvoltarea sectorului agroalimentar. Banii însă nu au ajuns să fie repartizați celor care au nevoie, ba chiar au apărut și litigi în instanță. Iar părât este Ministerul Finanțelor, conducerea căruia de câteva ori și-a schimbat părerea referitor la condițiile de acordare a creditelor din cele 100 de milioane de euro. Mai multe vă invit să accesați la rubrica Revista Presei de pe site-ul nostru.
Să fii stabilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintei.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
M-am întâlnit de unes cu un coleg de breaslă, cu un ziarist incisiv. Măi, mare bazaconie ai mai scris zilele astea, mi-a spus colegul de breaslă privindu-mă reprobator. Apoi mi-a vorbit câteva minute despre cât de important este totuși ca elevii să studieze sistemul nervos al viermelui plat. Reieșea din spusele lui că știința e foarte importantă, că moldovenii trebuie să-i acorde mai multă atenție, că studiul sistemului nervos al viermelui plat e mai benefic decât învățarea unei poezii oarecare. N-am spus că nimeni nu trebuie să studieze viermele plat, am spus că nu e nevoie să o facă toți. Am spus că elevii au un program mult prea încărcat și anumite lucruri ar putea fi omise dacă nu mai ai nevoie de ele în viață, am făcut eu o precizare. Vorbești bazaconii, frate. Toți elevii trebuie să știe asta, toți. Sunt chestiuni de cultură generală, o ținea Morțiș ziaristul incisiv. Bine, dar am dreptul să am o părere, l-am întrebat. Poți să o ai, dar dreptate am eu, mi-a spus cu convingere deplină jurnalistul incisiv. Dar nu ești la fel de subiectiv ca și mine, l-am întrebat. Sunt subiectiv, dar părerea mea contează mai mult. Tu ești un simplu ziarist, scrii tablete, pe când eu sunt un lider de opinie. Și o sumedenie de oameni mă respectă, a ridicat tonul jurnalistul incisiv și a plecat îmbufnat. Am rămas o vreme cu privirea pierdută în gol. Va să zic că el e cogeamete lider de opinie și eu nu știam. Și să fii lider de opinie aici în Republica Moldova e mare lucru. Da, dacă e așa, mă fac mic insignifiant, îmi recunosc vina, renunț la opinia mea și spun răspicat. Să învețe toți, dar absolut toți, sistemul nervos al viermelui plat.
Un jurnal de corespondent acum de la Iași, Alexandru Călinescu.
Socialdemocrații premierului Victor Ponta au organizat săptămâna aceasta o bizară sărbătorire. Ei au celebrat împlinirea a 3 ani de la căderea guvernului Mihai Răzvan Ungureanu, cădere provocată de o moțiune de cenzură. Am calificat acest demers drept bizar, deoarece împrejurările în care s-a petrecut respectivul eveniment ar fi trebuit, în mod normal, să îndemne la reținere și discreție. Guvernul Ungureanu a căzut fiindcă mai mulți parlamentari ai Partidului Democrat Liberal au trecut peste noapte în tabăra cealaltă, ademeniți cu promisiunea că la viitoarele alegeri își vor regăsi mandatele, ceea ce s-a și întâmplat. Votul din Parlament n-a avut așadar nimic glorios, el fiind decis de schimbarea de macaza traseiștilor. Alianța Social-Liberală de atunci avea tot interesul să forțeze schimbarea majorității parlamentare, întrucât guvernul Ungureanu anunțase că va grăbi reîntregirea salariilor și că va impulsiona reformele în economie. Moțiunea de cenzură a anulat aceste planuri și a permis guvernului Ponta să ia el acele decizii menite a anula măsurile de austeritate. Căderea guvernului Ungureanu a fost și începutul unei serii de acțiuni al căror scop final era cucerirea totală a puterii de către Uniunea Social-Liberală. Curând după aceea au fost înlocuiți președinții celor două camere, a fost schimbat avocatul poporului, s-a încercat impunerea unor legi care ar fi paralizat actul de justiție, totul culminând cu referendumul pentru demiterea președintelui Traian Băsescu. Poate nu e fără interes să ne amintim că unul din motivele pentru care s-a obținut suspendarea lui Traian Băsescu a fost faptul că președintele ar fi obstrucționat activitatea Parlamentului. Ori nu altundeva, ci în Parlament a fost răsturnat guvernul ungurean. Discursul pe care l-a rostit Victor Ponta la ceremonia festivă a fost de o demagogie sfărăitoare. În locul unui bilanț curajos și lucid, care ar fi evidențiat și unele reușite meritorii, Victor Ponta ne-a servit vechiul discurs anti-Băsescu, pe care îl socotește probabil cel mai potrivit pentru a-i mobiliza pe simpatizanți și pe alegători. Căci aceasta pare să fie strategia pregătirii alegerilor de anul viitor. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
7 și aproape 30, suntem la finalul emisiunii. Liliana Barbăroșie și Alexandru Canțăr vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc să trecem cu bine și de această zi. La revedere! Aici, Radio Europa Liberă.